habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniina bisha janaayo, waa 9 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Puntland oo sheegay inuu u dhaqmi doono sida dowlad madax bannaan. waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dishay 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab.
xalay oo ahayd 9-ka bisha January 2023 ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay, kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo khawaarijtu ay soo maleegayeen muddo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Uganda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay filayso inay ku dhawaaqdo in dalkaasi laga ciribtiray cudurka Ebola oo Uganda ka dilaacay dhammaadkii sanadkii hore, ayna ku dhinteen 56 qof. haddii aan la helin kiis cusub ilaa maalinta berri ee talaadada ah, wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay inay si rasmi ah arbacada ugu dhawaaqi doonto in dalkaasi uu soo afjaray viruska Ebola. sida uu sheegay ururka caafimaadka adduunka, faafista cudurkan ayaa waxaa lagu dhawaaqi karaa oo keliya marka lasoo afjaro. waa in lasoo afjaray marka aan wax kiisas cusuba la helin muddo 42 maalmood oo xiriir ah, taasi oo 2 jeer ka badan waqtiga calaamadaha xanuunka Ebola qofka looga dareemo. afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Uganda ayaa warqad casuumaad ah oo u diray wariyaasha ku sheegay in munaasabadda ku dhawaaqistu ay ka dhici doonto degmada Mubendi ee bartamaha dalkaasi, halkaasi oo ahayd meesha ugu daran ee uu Ebola sida ba'an ugu dhuftay. booliiska dalka Brazil ayaa isniinta maanta ah loo daadgureeyey goob ay taageerayaasha madaxweynihii hore ee midigta fog Jair Bolsonaro ka degeen caasimadda dalkaasi maalin kadib markii bannaanbaxayaashu ay qaadeen weerarkii ugu xumaa ee lagu qaado xarumaha dowladda Brazil tan iyo markii dalkaasi dimuqraadiyaddu ay ku soo laabatay 1980-yadii. boqolaal askari oo booliis ah ayaa la dhoobay goobta ay ku sugan yihiin taageerayaasha oo u dhow xarunta dhexe ee ciidamada Brasilia, halkaasi oo askartii aaggaasi ay isaga baxeen sida ay goobjoogayaal u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters kadib markii axaddii kumanaan taageerayaasha Bolsonaro ah ay weerareen xarumaha baarlamaanka, maxkamadda sare iyo madaxtooyada. madaxweyne Lula da Silva oo xafiiska la wareegay 1-dii Janaayo kadib markii uu si dirqi ah uga guuleystay Bolsonaro doorashadii madaxtinimo ee la qabtay bishii Oktoobar ayaa ballan qaaday in sharciga la horkeeni doono kuwa ka dambeeya rabshadaha ee burburiyey daaqadaha iyo agabka guryaha ee xarumaha la weeraray, agabkii fanka, iyo sidoo kale xatooyo ay u geysteen hub iyo agab kale. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyaasha caalamka ee cambaareeyey weeraradaasi oo uu ku tilmaamay kuwa aad u xun. madaxweynihii hore ee Brazil, Bolsonaro, oo hadda ku sugan gobolka Florida ee dalka Mareykanka, ayaa beeniyey inuu kiciyey taageerayaashiisa, waxaana uu doodbaxayaasha ku sheegay inay khadkii ka tallaabeen. gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa amray in muddo 9 maalmood ah shaqada laga fariisiyo gudoomiyaha gobolka Brasilia ee caasimaddu ay ku taallo kadib markii lagu eedeeyey inuu ku fashilmay sugidda amniga. waxau sidoo kale ku amray shirkadaha bulshadu ay ku wada xiriiraan ee Facebook, Twitter iyo TikTok inay xannibaan akoonnada lagu faafinayo dacaayadaha ka dhanka ah dimuqraadiyadda. ugu dambeynna, dabli hubaysan ayaa weeraray xarun tareen oo ku taalla koonfurta dalka Nigeria, iyadoo halkaasi ay ka afduubteen 30 qof, dhaawacayna dhowr qof. sida ay saraakiisha booliisku sheegayaan waana weerarka uu waxa weerarkaasi imanaya ku dhawaad sanad kadib markii qarax lala beegsaday tareenka baxay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi weerarka lagu qaaday xarunta tareenka ee Edo oo 360 km dhanka bari ka xiga magaalada Lagos ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Sabtidii dabliida ayaa rasaas furay ka hor inta aysan afduuban rakaabka sugayay inay tareenka u raacaan deegaanka Warre ee koonfurta gobolka Delta sida ay booliska ku sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen booliska gobolka Edo ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka AFP in 32 qof la afduubay qof ayaa ka baxsaday taasi oo tirada la haystayaasha ka dhigaysa 32 qof waxaana booliisku ay sheegeen inay baxsanayaan afduubayaasha dadka la afduubto in loona afduubto in madax furasho laga helo ayaa ah dhibaato culus oo ka jirta dalka Nigeria halkaasii oo dabliidu inta badan ay geysaan weeraro ayna dad badan ku afduubtaan kuwaasi oo inta badan ka dhaca gobollada Waqooyi Galbeed ee dalkaasi Nigeria warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal wararkaasi waxaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA aynu ku horeyno Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay xalay ay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ahi ku dileen in ka badan 60 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgalkan warbixintan waxay noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Dhexe Al-Cadaala ayaa sheegay in 16 ka mid ah Al-Shabaab lagu dilay howlgal ka dhacay tuulada Xawaadley ee Shabeellaha Dhexe
xalay oo ahayd 9ka bisha January 2023 ciidanka hay'adda sirdoonka ee nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah waxa ay fuliyeen howlgal guuleystay kaas oo looga hortagay dagaal weyn oo qawaarijtu ay soo maleegayeen muddo isla markaana muddo ay daba socdeen hay'adaha amniga howlgalkaas waxa uu ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe goob beer ah oo ku taala duulaadka deegaanka Xawaadley halkaas waxaa ku sugnaa maleeshiyaad ka tirsan qawaarijta Al-Shabaab oo tiradoodu ay ahayd qiyaastii 150 maleeshiya ah kuwaas oo loo diyaariyay in ay weeraraan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanku ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn halkaas oo bilo uun ka hor qawaarijta lagu jabiyey isla markaana laga saaray howlgalkaas oo sidii loogu talagalay u dhacay waxaa qaybtiisii hore lagu khaarijiyay 61 ka mid ah maleeshiyaadkii halkaas joogay tiro kale oo aad u badan ayaa sidoo kale la dhaawacay waxaana lagu guuleystay in gabi ahaanba la burburiyo oo la fashiliyo weerarkaas khawaarijtu ay muddo maleegaysay ay doonaysay in ay ku bartilmaameedsato saldhigga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mujaahidiinta shacabka Soomaaliyeed ee la howlgalaya ciidamada qaranka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka howlgalaya
wasiirka xogeenka warfaafinta ayaa sidoo kale xusay in howlgalkaasi uu barbar socday mid kale oo lagu burburiyey gawaari lagu diyaariyey qaraxyo
howlgalkaas waxaa sidoo kaleeto barbar socday howlgal kale oo isagana aada loo diyaariyey kaas oo ciidamadu ay ku daba socdeen nabadsugidda qaranku baabuur qaraxyo ay kusoo diyaariyeen qawaarijtu oo ay ugu talagaleen inay shacabka Soomaaliyeed wax ku yeeleeyaan goobtaas qawaarijtu waxay ku diyaariyeen laba baabuur oo mid uu yahay baabuurta loo yaqaano noohada kan kalena uu yahay baabuur nooca Soomaalidu ay u taqaano caasi labadaas baabuur qawaarijtu waxay ku soo rareen walxo qaraxa oo aada u xoog badan kuwaas oo ay u qorsheeyeen inay ku bartilmaameedsadaan shacabka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho ilaahay mahadiis iyo dadaalka ay sameeyeen ciidanka qaranka gaar ahaan nabadsugidda iyo saaxiibada caalamiga ah waxaa lagu guuleystay in baabuurtaas qawaarijtu meesha ay ku diyaariyeen lagu burburiyo maaragtay laguna fashiliyo howlgalkaas ama qorshahaas ay doonayeen inay ku xasuuqaan shacab badan oo Soomaaliyeed
العدالة أي أقدام بنتي هاست كحريقي إن هولقلك وقصة إلا بيقول
وحرنت الحسود مدن إن هولقلكاس أو محوها هامد مدل قرشين يي إسلامر كان اللي يقول السعودية نقدقاك خوارجته أي كدوني سينا كوحيا اللي سو شعبك الصوماليات يعيدن كحيوك دلك الصوماليات مغبشو يشبه الله عدها وقصة دمالي سيئات قولوا آه قبي أهام بنا هولقلكي يقرشيه خوارجته هلقا كد يارياً لفشليي أو لبربوريي isla markaana haddana waaxigaas wari uu ka socdo hawlgal maareeyay dhaawacyada qawaarishta halka ay uga tageen iyo raadadkooda lagu soo dhameystirayo ee hawshaas guulaysatay waxa uu dareenayaa inaan ku hambalyeyno marka hore ciidanka qaranka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka nabad sugida inaan sidoo kale u mahad celinno saaxiibada caalamiga ah ee taageeray hawlgalkaas lagu burburiyay dhagartaas weyn ee qawaarishta ay soo maleeytay
dadka deegaanka oo garab ka helaya ciidamada dawladda ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday guluf dagaal oo ka dhana ururka Al-Shabaab taasoo Al-Shabaabna looga qabsaday deegaanno fara badan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maamulka Puntland ayaa ku dhawaaqay inuu u dhaqmi doono sida dawlad madax bannaan inta laga dhameystirayo dastuurka federaalka ah ee qabyada ah maamulka ayaa sidaasi ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee Puntland warbixintan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
war saxaafadeedka maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in geedi socodka dawlad iska Soomaaliya uu u baahan yahay in meesha laga saaro waxa ay ugu yareen hagardaamada fashilin karta geedi socodka lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyay gaar ahaan dastuurka kumeelgaarka ee federaalka ee Soomaaliya waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in dalka laga xorayo argagixisada Al-Shabaab iyo Daesh in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrinta Soomaaliland iyadoo laba dhinac laga eegayo waa dhinaca dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo dawladda Puntland iyo Soomaaliland in heshiis siyaasadeed oo wada ogol ah laga gaaro qorshaha dawlad dhiska in heshiis loo dhan yahay laga gaaro maqaamka caasimadda Soomaaliya in laga heshiiyo habdhiska hanaanka federaalka ah si loo helo awood qaybsi ku dhisan hab wadar ogol ah qodobka lixaad ayaa ah dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo iswaafajinta dastuurka federaalka iyo kan Puntland iyo in afti dadweyne oo loo dhan yahay loo qaado dastuurka federaalka ah waxaana war saxaafadeedka Puntland lagu sheegay in Puntland iyadoo ilaalinaysa aayaha masiiriga ee shacabka Puntland fulinaysana waajibaadkeeda dastuuriga waxa ay sheegeen inay ku wargelinayaan dhammaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxda dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ee beesha caalamka in qodobadaasi ay soo sheegeen la dhammaystirayo in dowladda iyo shacabka Puntland ay fursad buuxda siinayaan horumarinta danaha gudaha Puntland gaar ahaan xoojinta amniga dadajinta hanaanka dimuqraadiga ah iyo dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah ugu dambeyn war saxaafadeed ka soo baxay Puntland ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob oo ay go'aan ka gaareen kuwaasi oo kala ah si waafaqsan dastuurka federaalka qodobadiisa 124-aad iyo faqradiisa 1-aad iyo qodobka 3-aad faqradiisa 1-2-3 iyo dastuurka nidaamka Puntland qodobkiisa 4-aad faqradiisa 2-aad dowladda Puntland waxay diyaar u tahay inay si iyada u gooni ah dowladda federaalka kala xaajuto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaan tubta dhammaystirka dastuurka inta laga dhammaystirayo wada xaajidada dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee arrimaha aynu soo sheegnay wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda Puntland waxay dhigooda dowladda federaalka kaliya kala xaajoon karaan wada shaqaynta mashaariicda horumarineed iyo kuwa bini'aadamnimo
maad sanad Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ama war saxaafadeedkaasi ka soo baxay maamulka Puntland laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la kulmay warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka howlgasha ayaa ka hadlay heshiiska dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo ururka TPLF iyo qodobo kale oo siyaasadeed warbixintan waxaa ka soo diray jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
kulankan oo ahaa mid ay mas-uuliyiintu su'aalo ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee ka howlgasha dowladda deegaanka Soomaalida ayay kaga hadleen arrimaha siyaasadda iyo maamulka haddaba mar ay VOA wax ka weydiisay madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Shaale Isaaq aragtidooda ku aadan heshiiskii TPLF ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa waxa uu yiri
TPLF soo warka oo soo dhaweynayo laba sano ka hor waraal baa laga sameeyay xisbi qaran ahaan oo lahay wadanka wuxuu xalwe oo hadaf guud ee leeyahay York leesay dagaal ma hayo nabad dagaalka wala yaab nabad lagu gaaro marka dambe waxa doon dagaal ma hayo nabad la helo fahamka in la qaato muhiim in nabad la qaato wadanka guud ee xab u tahay sidii federaalkeed lama galeen hadii dastuurka dalka loo gaansamo waxa tabashada deegaanka dastuurka loo gaansamo dagaal lama galeen baa laga in nabad la qaato wadanka guud ee deegaanka dhaqaalihiisu iska bedelaan xiriirka caalamiga uu jiraa dalkana ay noqoto in la kala adkaado aragtida ay meesha ka baxdo iyadoo la dagaalamay haddana la heshiin karo miis la iman karo waxaan u aragnaa inay wanaagsan tahay waana soo dhaweyna xisbi ahaan iyo dowlad ahaan in heshiiska uu taabagala oo colaadda lasoo afjara colaadda muddanka ay dhicin dagaalka ay noogu baanta dhan waan gelinayna
sidoo kale injineer maxamed shaale isaaq oo madaxa xafiiska xisbiga barwaaqe ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira wararka sheegaya in mas-uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka ay kala qaybsan yihiin isagoo arrimahaas ka jawaabayana waxa uu yidhi
wax khilaafaad u dhexdeenu jira mar dadka annagana dhalino waa laga yaabaa inay aysaaninana qaybiyaan anagu laakiin mabaadii iyo xeroosaad iyo barnaamij baan leenahay doodahana way furinya haddii dooda loo kala duyna waa la qaybsan yahay maah waxa qaybsanaana oo gudaha xisbiga ka jira deegaanka soomaalida taa insaa loo tomo waa muhiim
injineer shaale ayaa mar aan wax ka weydiiyey aragtidooda ku aadan wararka sheegaya in lasii daynayo madaxweynihii hore ee deegaanka ayaa waxa uu yidhi
waxaa la soo dhiibay maxabiis soomaaliyeed oo ugu horey madaxweynihii hore lasii dayo ma laga yaaba sharciga hayo bay ku xirantahay sharciga loo hayo waxa uu ku xidhan bay ku xiran tahay anagu aragti ahaan aragtida wadanka guud uu qaadanayo iyo nidaamka sharciga dhisan iyo wixii marka hore in la xiro keena in lagu hadlo markaa waxay go-aan marka un bay noqonaysaa
geesta kale dr xuseen xaashi qaasim oo ah wasiirka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo aan weydiiyey cabasho ka soo yeedhay qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka oo sheegay in xilligan lagu guda jiro xilligii goynta dalagga ay dhibaato ka haysato dhanka cagafta goysa dalagga ayaa halka arrinta isagoo ka jawaabaya waxa uu yidhi
arrinta ku saabsan dar iyo daryeel waa run waa mashruuc ama barnaamij kor loogu qaadayay wax soo saarka deegaanka weeye marka qorshe waxaa la qaatay ah in deegaanku soo saaro ilaa iyo 8 milyan oo kintaa sanadka yacni in laba jibaar ka badan taas meel gacma laga gaaray hadda dalaggaa soo bi doona ilaa 20 milyan baa la maraya marka waa wax wanaagsan in wasosaarkii kor uu mataqaanaa u kacay dadaalkaas barnaamijka loogu macday dalagii daryeella uu natiijo keenay waa dhibaatada aad sheegaysid weyn jirtaa ee ah in maadaama wax soosaarkii kor loo qaaday hadda beeraleydii ay ku rafaadsan tahay mashiinadii goyn lahaa dalagga arrintaas dowladdu waxay ka samaysay xafiiska beeraha ayaa hawsha ka howlgalay waxaana lagu guda jiraa in lasoo kareeyo mashiino deegaano kale laga soo kareeyo oo dadkan iyagu goynida u leh mashiinadaas laga soo kareeyo si ayna beerahaas u khasaarin oo wax soo saarkaas kor loo qaaday uusan dhibaato kale u keensanin waa lagu jiraa dowladda hawshaas beeraleyda si dhowbay kala shaqaynaysaa in lasoo kareeyo mashiino meelo kala duwan laga keeno dowladaha jaarka ana arrintaa waan kala xidhmay sida oromiya oo iyagu mashiino badan beeraleydeedu ay leeyihiin private sectorku ay leeyihiin marka hawshaas waxaas leenahay in la xallin doono oo si dhow yarayaan yarjinayna
maxaan cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan markana war haddana soo gaaray maamulka waa maamul goboleedka puntland ayaa goor dhaweyd ku dhawaaqay in maamulku uu u dhaqmi doono sidii dowlad madax bannaan inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya iyadoo hanaanka dhammaystirka dastuurka ay qayb ka tahay puntland war-saxaafadeed ka soo baxay puntland ayaa lagu sheegay in qodobka 42 ee dastuurka federaalka ah ee soomaaliya uu waafaqsan yahay qodobka 4 ee dastuurka puntland fuqradiisa 3aad ee puntland kaasi oo xuquuq u siinaya waa kaasi oo puntland xuquuq u siinaya inay u dhaqanto sidii dowlad madax bannaan waxay sheegtay puntland in ay raacayso qodobo ka mid ah dastuurka federaalka ah iyo dastuurka puntland ay si gooniya dowladda federaalka ugala xaajoon doonto heshiisyada dowlad dhiska gaar ahaana dhammaystirka dastuurka iyo heshiisyada kale ee siyaasiga ah ee awood qaybsiga habdhiska amniga wadaagga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah puntland waxa ay sheegtay inay xiriir walaaltinimo iyo derisnimo iyo wada shaqayn la yeelan karto dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxa ay sheegtay puntland in loo baahan yahay in meesha laga saaro hagardaamada fashilin karta geedi socodka dowlad dhiska lana ixtiraamo qawaaniinta lagu heshiiyey gaar ahaana dastuurka kumeelgaarka ah puntland waxa ay sheegtay inay doonayso in ahmiyad la siiyo arrimaha ay ka midka yihiin in dalka laga saaro argagixisada al-shabaab iyo daacish in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arrinta somalilan gaar ahaan dawladda federaalka iyo Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland iyo in heshiis laga gaaro arrimaha dawladdiska hanaanka dawladda federaalka iyo dhameyska waa dhameystirka dastuurka VOA waxay la xiriirtay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya mana aysan noo suurtagelin inaan wax jawaab ah ka helno marka ugu horeysa oo ay noo suurtagashana dhageystayaal waan idiin soo gudbin doonaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhageysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda USAID ee Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah sanadkii 2022 ee la soo dhaafay in ka badan 20 sanadood oo burbur iyo colaada ayaa baabi'iyay hanaankii waxbarashada ee Soomaaliya oo hadda lala xiriiriyo taya xumo tirada macallimiinta istaahila inay dad wax baraan oo aan ku filnayn iyo iyadoo waxbarashadu aysan helin qarash ku filan oo lagu horumariyo taasina waxay ka dhigtay waxbarashada Soomaaliya mid ka mid ah kuwa ugu liita dunida todobaadkii tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dawladdiisu ay shaqaaleyn doonto 3,000 oo macalin oo cusub si buu yiri loo horumariyo waxbarashada Soomaaliya
waa sanadka 2023 waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena waxaan rabnaa sanadkan inaan macallimiinta tiradooda aad u kordhino dugsiyada publica ee dadweynuhu leeyihiin aad u kordhino oo tacliin wax dadka danta yarta ah ee Soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay
Soomaaliya ayaa weli ku jirta meesha ugu hooseysa marka ay timaado fursad u helista waxbarashada dunida oo dhan hay'adda arrimaha caruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo caruur Soomaaliyeed aysan iskuulada aadin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arrintan shaqaaleynta macallimiinta ku dhawaaqay iyadoo qiyaastii 4 jeer ay dawladda Soomaaliya kordhisay miisaaniyadda waxbarashada dalka ee sanadkan 2023 taasoo hadda gaaraysa 4.7 milyan oo dollar agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Maxamed Xasan ayaa u sheegay VOA in macallimiintan uu dalku si weyn ugu baahan yahay maadaama uu yiri kaliya rubac ka mid ah caruurta gaartay da'da iskuulka ay fursad u helaan waxbarashada
macallimiinta hadda shaqeysa oo ku jirta bayrolka waa kun macallin oo ku kala sugan Muqdisho iyo dhammaan dowlad goboleed oo dhan ay ku kala sugan yihiin shantii sano u dambeysana waa ay shaqeynayeen waa ay joogeen oo godahaas dhan ay ka shaqeynayeen tiradoodaas ka yaraato
agaasimaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya waxa uu leeyahay dawladdu waxay ahmiyad gaar ah siin doontaa macallimiin loo qorayo dugsiyada laga hirgelinayo goobaha laga xureeyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ay dawladdu dagaalka kula jirto
waxa weliba si gaar ah fursada loo sii doonaa oo muhiimadda kuwa la sii doonaa degmooyinka ay aadka u yartahay ardayda iskoolka dhigata waxaana si gaar ah dara isha aan ugu sii haynaa dhulka hadda laga xureeyay khawaarijta
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sanadkii tagay ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dawladdiisu ay la galayso Al-Shabaab waxaana tan iyo markaa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee taageera ay gaareen guulo waaweyn iyagoo dhul badan ka qabsaday Al-Shabaab hanaanka waxbarashada Soomaaliya ma aha mid ka shaqeeya meelaha ay kooxdan ka taliso waxaana taa beddelkeeda ay ku soo rogtaa manaahij waxbarasho oo dhiirigelinaya xagjirnimada iyo turjumaad qaldan oo laga bixiyo Islaamka miisaaniyadda waxbarasho ee ay dawladdu kordhisay ayaa ah mid ka mid a kuwii ugu sarreeyay burburkii dawladda dhexe kadib ee waxbarashada loo qoondeeyo laakiin dadka weli saluugsan ayaa qaba inaysan ku filnayn jihaynta dhallinyarada oo in ka badan 700,000 bulshada Soomaaliya ah Sucaad Cabdulle waa asaasaha macadka Soomaaliyeed ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxay u sheegtay VOA in qarashka la geliyo waxbarashada oo aad u liita ay tahay sababta ugu weyn ee badankood caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho u helin
in 700,000 almost ardaydan ay waxbarashada ka maqan tahay maxay tahay saameynta horta dhowr faktara jiro oo kala duwan faktarka ugu horeeyso waa dhaqaale xumo dadka wadanka joogo adiga percentage aad u farawayn waxay ku leeyihiin below the dollar. So iskuuladana 99% waa private.
Maxamed Cusmaan Cali waa macallin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee Faaruq ee magaalada Muqdisho. Waxa uu leeyahay miisaaniyadan waa mid gacan ka geysanaysa sare u qaadida waxbarashada dalka.
Bahda waxbarashada Soomaaliya waxaa haystay dhaqaale yaritii ugu dheerayd abid sanadihii la soo dhaafay ee wasaaradaha sida wasaaradda gaashaandhiga iyo midda amniga ayaa 10 jeer ka badan inta aan ka helno miisaaniyad ahaan. Waxaan ku faraxsanahay in dowladdu ay hadda kordhinayso maalgelinta wasaaradda waxbarashada.
Qaar ka mid ah macallimiinta ka hawlgala magaalada Muqdisho ayaa qorshahan dowladda ee qaadashada macallimiinta cusub soo dhaweeyay. Waa kan macallin Cabdi Fitaax Ibraahim oo kamid macallimiinta dugsiyada Muqdisho.
La xaq buu leeyahay waay asaga ayaa soo maray macallimo oo dibka iyo dhibaatada ay leedahay soo arkay faa'iidada iyo mujtamaaca bulshada uu leeyahay dabcan isaga ayaa naga og. Marka inuu madaxweynaha uu macallimiin intaas la eeg uu qaato waliba xuquuqda dhamaystiran runtii anaga aad bay noo farax gelinaysaa. Kuwa hadda ku jira macallimada ee xirfadda haya iyo kuwa baranaya muxuu ahaa iyo kuwa mustaqbalka iman doonaysa, kuwa hadda joogana waxay u tahay niyadis iyo muxuu ahaa rajo fiican. Awal basay waxay u shaqeynayaan frontier ah oo free ah. Haddasa haddii mushaarad iyo xuquuq dhamaystiran la siiyo macallinku runtii wax aad u wanaagsan weeyaan. Dad badan oo hadda taqasuqooda wada oo muxuu ahaa xirfadda baranayana runtii waxay u noqon doontaa hiil wanaagsan.
Macallin Cabdulqaadir Maxamed Xasan isna waa gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir.
Madaxweynuhu wuxuu ka soo jeedaa bahda waxbarashada. Waxyaabaha la xiriira waxbarashada meelaha ay ku ammaanan tahay iyo meelaha ay ku dhaligan tahay inuu ka warhayaa arrintaas runtii arrin la bogaadiyo waaye, oo runtii dalkana kusoo kordhinaysa, dadkana kusoo kordhinaysa. Lambarka oo runtii aada u yar neh ma dabooli karo baahida jirta, maadaama 3,000 ay dalka oo dhan ay u dhexeyso. Waxbarashadana runtii ay baahday arday fara badan oo waxbarta iyo kuwo badan oo waxbarana ay jiraan. Ayaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in nambarka la siyaadin doono hadduu alla idmo.
Macallin Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu bare ka yahay dugsiga hoose dhexe ee Xasan Qariidi ee degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho.
3,000 oo macallimiin ah oo mushaarkooda u dhamaystiran yahay, xuquuqdooda helayaan, in ay macallimiin noqdaan taasna ay bedelkeedu tahay wasaaraddu naftirkeeda, in ay wasaaraddu waxbarashada ayaan ula jeedaa in ay iyaduna ay heer sare u gaarto jiilka inuu ku kontrolsho macallimiintaasi waxbarashadoodii. dabcan macallimiintuna waxay leeyihiin criteria lagu soo xulanayo iyaguna, oo tartan furan ayay hadda wasaaraddu sheegtay intaan ka warqabo arrinkaa. iyaguna aad iyo aad ayay waxay u tahay arrin dhiirigelin ah.
Cali Dhuuf Maxamuud Maxamed isna waxa uu ka tirsan yahay ururka macallimiinta Soomaaliyeed.
Waxaan u arkaa inay tahay arrin bogaadin mudan, waana soo dhaweynayaa aragtidayda. Aniga aragtidayda waan soo dhaweynayaa. Tan kale oo ah fursad ma u noqon kartaa ama shaqo abuur ma u noqon kartaa macallimiin cusub? Taana waxaan oran lahaa Soomaalidu waxay tiraahdaa timirtii hore dab loo waayey. Macallimiintii hore ee xarumaha waxbarashada kasoo shaqeynayay waqtiga dheer ayaa dayacan, iyagaa u baahan marka anuu sidaan u arko macallimiin cusub in la qaato ma arkee. Waxaan u arkaa in iyaga laga dhex qaataa inay muhiim tahay.
Qaar ka mid ah macallimiintan ayaa dhinaca kale ka hadlay dhibaatooyinka iyo duruufaha haysta macallinka Soomaaliyeed. Waa kan macallin Cabdi Fitaax oo ka waramaya
duruufaha inta badan nagu soo noqnoqdo oo aan weli xal buuxa loo helin. Waxaa ka mid ah nolosha macallinka oo ciriiri ah marka loo fiiriyo bulshada inteeda kale, sida inuu macallinka uusan helin caafimaad, mushaar ku filan oo dabari kara baahidiisa, waayo mushaarka macallinka uu qaato runtii aad buu ugu yaryahay marka loo fiiriyo 3 jibaar sistamka ama hay-adaha dowladda. Shaqaalaha ka shaqeeya lacagaha iyo mushaaraadka ay qaataan 3 jibaar ayay ka badan yihiin muxuu ahaa xuquuqda macallimiinta ay qaataan. Waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka aynu qabno marka loo fiiriyo iskuulada public ama private-ka labaduba, tirada iskuulka ama ardayda dhigata ama galaaska iyo waqtiga macallinka uu haysto mararka qaar inaysan isku filan, sababtoo ah galaaska waxaa la soo fadhiisiyay 60 arday, macallinkana qadar 30 daqiiqo ama 45 daqiiqo uu haysto, wuusan ku kufargarayn karin cilmigiisa iyo ilmahaas kontrolkooda. Aad bay muxuu ahaa dhibaatadaas u jirtaa. sababtoo ah iskuulka waa laysaga soo xareynayaa galaaska ardaydu iyadoon loo eegayn in macalinka daqiiqadaha uu haysta waxma ku bari karaa canugaan waxnuma ku fahamsi karaa. waxaa kaloo ka mid ah dhibaatooyinka macalimiinta ay tabanayaan in iskuulka mableg ama bareefadkiiduna ha noqda in layska qaata macalimiin aan ehel u ahayn maadooyinka ay dhigayaan, sidoo kale akhlaaq ahaan mararka qaar aan u qalmin dhanka macalinimada. Si guud markaan usoo koobno ama usoo duuduubno baahiyaha macalinka iyo dhibaatooyinka ay qabaan, adigu waa daryeel la-aan dhan kastaba ah.
Macalin Cabdulqaadir ayaa isna qaba.
Macalinkii oo aan haysan kafaalo dowladeed oo noloshiisa wax kafaalo qaada, xuquuq tababar oo uusan haysan, kor u qaadista aqoontiisa iyo xifadiisa baranimo oo meeshii ka maqan, agabkii ardayda uu wax ku bari lahaa oo uusan haysan, tusaale ahaan dugsiyada hoose, dugsiyada dhexe iyo sare waxaa ku jira muqararkooda maada la yiraahdo tiknolojiyad. Tiknolojiyadi oo cilmiga kombyuutarka ku saabsan, haddii dugsigu uusan hal kombyuutar lahayn ama hal kombyuutar oo xafiiska maamulka ee la keliyo uu yaallo oo laab kombyuutar uusan dugsigii haysan, maadadaas uu dhigaa runtii aragti ahaan unbuu u dhigaa maahna baraatika ardayda ay helayaan ma jirto. Haddana waa ku muqarar oo in loo dhigo loo dhameeya ayay u baahan tahay. Sidoo kale maadooyinkii sayniskii baryihii dhigaayay oo aan laab saynis aan lahayne, waad garan kartaa runtii waxbarashada tayadeeda iyo horumarinteeda halka ay gaarsiis naan doonto. Marka intaas ayaa ka mid a duruufaha adag ee ay macalimiintu ku shaqeeyaan. Haddana intaas oo ay jirto meel maysan isdhigan, dadaal shaqsi ayuu bixiyaa macalinka, isagoo maaragtay buugta u dhigaayo laibrariyo iyo maktabadana ma jiraan, laakiin kuwa elektroniga wixii uu kasoo helay iyo buugta muqararka ku ardayda oo uu u dhigo ayuu isu kaashadaa.
Cali Dhuux ayaa isna aragtidan qaba.
Duruufooyinka markaas duruufaha soo wajaha macalimiintu way badan yihiin. Waxaan kasoo qabanayaa qofka biniaadamka markuu shaqeynaya waa inuu helaa waxda noloshiisa kaabi kara oo ku filan. Macalinka wuxuu ku shaqeeyaa macalinka Soomaaliyeed intaan ka ogahay waa buur bay minta weyaanna wax aada u hooseeya oo lacag aada u hooseysa, salary aada u hooseeya ku shaqeeyaa. Marka duruufta ugu adag waa dhinaca nolosha, livelihoodkiisa, nolol maalmeedkiisa iyo qoyskiisa. Waxaan ku filnayn buu ku shaqeeyaa. Tan kaloo aan soo qaadan karaa waxay tahay shaqada uu qabanayo ah mid culus. Shaqooyinka uu ku shaqeynayo waa shaqo culus oo macalinka uu qabto, laga yaabaa inuu xiisada aada u tiro badan galo, saacado dheer uu shaqeeyo. Intaa markuu shaqeeyana aanu helin wax noloshiisa ku filan. Marka duruufahaas ayaa jira oo haysta.
Kaliya ma aha shaqaaleynta ee qorshaha horumarinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ku jira tababaro lagu tayeynayo macalimiinta Soomaaliyeed. Waa kuwan Macalin Cabdifataax iyo Macalin Cabdiraxmaan mar kale.
Haddii arrintaas dowladdu si dhab ah ay u wajahdo oo xil weyn iska saarta toosinta iyo tayeynta macalimiinta Soomaaliyeed, runtii mustaqbalka dhow waxaa soo bixi doona macalimiin aqoonyahana ah, xirfadyahana ah, u tababaran qaabka wax dhigista. Runtii macalinku waxa uu mar walba tusaale u yahay ardaygu. Haddii marka dowladdu ay soo saarta macalin wanaagsan oo xirfadyahan ah, hadhow waxa uu soo saarayaa arday wanaagsan oo ku hubaysan cilmi iyo aqoon iyo akhlaaq. Ardaygaas hadhow waxa uu bulshada dhexgelayaa cilmigii isagu wixii uu soo bartay. Hadhow marka dadku waxay noqonayaan waxaa soo baxaya dal hagaagsan iyo dad hagaagsan iyo aqoonyahano muxuu wax badan ka tari doona adduunyada oo dhan.
Arrintan oon leenahay weli in lagu garabsiiyo oo lagu taageero dowladda way mudan tahay, waxayna soo kordhinaysaa dadaalka lagu jiro sare u qaadida aqoonta iyo ubadka Soomaaliyeed ayaa dowladda ugu muhiimsan. Yani muhiimadda ay siinayso macalimiinta iyo tababarada waa ubadkii dalka ee berri madaxdii qaranka noqon lahayd in barbaarintoodii meesha laga bilaabo.
Macalin Cabdifataax iyo Macalin Cabdiraxmaan waxay dhinaca kale aaminsan yihiin in arrintani ay macalimiinta u tahay fursad shaqo abuur.
Waxaa shaqada dib ugu soo noqon doona runtii macalimiin badan oo horey ugu tagay oo kuna noqon doona deegaanadoodii iyo iskuuladii ay war ka shaqeynayaan. Sidoo kale kuwa hadda jooga ayay shaqada u noqon doontaa dhiirigelin fiican oo moralka iyo niyadooda ay u dhismi doontaa. Kuwa hadda baranaya xirfadda macalimada ee takhasuska ku jira ayaa sidoo kale u noqotaa heel iyo jid wanaagsan oo ay ku dayan doonaan ama ay hiigsan doonaan kuwa mustaqbalka cusubna insha Allah taala xifada macallimada inay bartaan ayaan rajaynaynaa hadii warka hadda madaxweynaha uu u fulasto saxa oo aan lagu soo xulin siyaabo kale ama sadbursi iyo sida hadda dad kale isaga qaato aan dareensanahay si cadaalad ay u dhacdo runtii dad badan ama macallimiin badan ayay insha Allah taala u noqon doontaa shaqo abuur oo xirfadooda dib ugu soo noqon doona dad badan ayaa ku dhiiri doona inay bartaan kuliyadda education ama waxbarashada oo hadda dadka qaar ay dareensanayaan inay mararka qaar aysan ahayn kuliyad jirto laakiin marka hore waxaasan waxay ay ku saleysan yihiin ama ay ka dhalan kartaa cadaalad rasmi ah in la helo marka hore
haqiiqatan isbeddel waa imaanayaa macallimiintii hore macallimiintan kale hadii loo keeno muraalkooda waa ismayaa oo qoqustay awal in ayaga la tuurayaba mararka qaar loo maleynayo in laga maarmo haddii macallimiin hadda lagu soo biiriyo 3,000 oo macallina wax sahlan maaha ogow lambarkaasi waxay ila tahay xataa anigu 3,000 dowladdu hadda way ka bilaabeen laakiin way sii socon way sii soconaysaa maxaa jira jaamacadaha jiro jaamacadii dowladda inay la wareegta xataa qaarkood jaamacaddii ummadda oo qaranka oo jirta hadda lasoo nooleeyey kaalinteedii iyaduna in ardaydii kusoo bataan kuliyadihii noo bataan oo funuuntii cilmigii berigii hore intii oo base shenzel ii jiray ay joogi jireen ay ka bataan meel kasta technicianka soo baxo xoolaha beeraha kalluumaysiga iyo kor u qaadida naftirkeeda xaggii tacliinta intaasba macallimiintaas dhiirigelin ayay u tahay ayadoo waxba ka dhibi mayso ugu dambeynna way ogyihiin macallimiin badan u hoos dhac ku yimidna rajadooda hadda kor ayay noqonaysaa waayo waxaa soo baxaysa in macallinka daryeel iyo xisaabtan iyo waxtar iyo xuquuq uu yeesho intaba uu helay garad marka arrintaas muraalkoodu macallimiinta soomaaliyeed ee horey u quustay ayaguna aada bay usoo kacaysaa oo hadda waxaaba suuqa ku jiro war macallimiin aan raadsano maaragta macallimiin aan raadsano dhalinyarada maaragta cuslaatay waxaa xoogaa weynaatay maamul inay iskoolaadka maamulaan maamulayaal noqdaan inay macallimiin noqdaan inay sii gudbaan maaragta ilan macallinka waa isha keliya ugu muhiimsan ummad walba waxa ay leedahay macallinka waa isha ugu muhiimsan marka laga yimaado waalidka waa macallinka waa jiheeyaha ummadda waa tabiiqa waa ninka ku dabakaayo ummadda jidka toosan ee standardka ay maanta dunidu laga wada yaqaan ee la yidhaahdo aqoon-yahanno soo saara waa macallin
siyaasiga cabdinuur sheekh maxamed waxa uu hore usoo noqday wasiirka waxbarashada soomaaliya waxaana uu la shaqeeyey saraakiisha waxbarashada ee gobolka ohio dalkan maraykanka waxa uu ka waramayaa aragtidiisa ku aadan qorshahan dowladda ee dhinaca horumarinta waxbarashada
بسم الله الرحمن الرحيم علاده واد مهتم تهي ان وانا بسلام يا ادغي دمان دغسياشا برنامج كيف برنامج كان ان وان رنتي برنامج ادو في عن باقه هدا كسويري ان دولده مدحينا حسن شيخ اي كو ادن ان ان معلمين الله شقاليه او لا توبره او دغسيده دلك اي كا قاتان قيب وين ان مارتي اي كوبوده ايو horumarintooda ay qayb ka qaataan runtii waa barnaamij loo baahnaa maaragtay aad iyo aadna maaragtay qayb weyn uga geli karaa horumarka la doonayo waxbarashada laga gaaro gaar ahaan dhulalka laga xoreeya shabaab oo runtii dugsiyadooda ay mudaxirnaayeen runtii u baahan yihiin dayactir iyo maaragtay hagaajin iyo ardada in la qoro iyo maaragtay in la tirakoobo macallimiinna markaa la geeyo waxaan isleeyahay caqabadihii ay keeneen colaadihii dalka ka jiray shabaab iyo maaragtay ayaa horseeday in waxbarashada dalka ay hoos u dhacdo runtii colaada waxbarashada sideedaba siyaasaddu ayay maaragtay qeyb ka tahay markii colaado ay jiraanna waxbarashadu hakad baa soo gala markii ay nabad timaadana waxbarasho iyo waxaa la helaa maaragtay arday uka lahayso iskuullo iyo ka imaanaysa marka waa ilaahi mahadii waxaan rajeynaynaa xukuumaddan in ay ka mira dhaliso macallimiintaas la qoraayo iskuulladana la geeyo hase ahaatee waxaa kaloo muhiim ah iskuullada laftooda waxay u baahan yihiin dayactir waxay u baahan yihiin meelaha qaarkood in iskuullo la dhiso إن رنتي وحان سلايها برنامج هو كبا حد وين هاي إن معلمين كليه لغرب مرفوع عن سلايها وزارته أيه ما لحد ذلك تمام موجا وحان سلايها واستبكي وري أنت كلام كله ولا سواد مستر دونا مرفوع عن سلايها هاي مرتي وقول إن أسوه هي تي سومالي ده سومالي أسوه هي تي إن وأنا قوم هاد علينا مدحينا أيه وزيركي أنت مارت أنت إن كسر شقيسي
ما هم ركي جوه الرئيسي دذال لجليو صنوا لين توح برشلا سومالية مربوكي كده bishii September ee sanadkii 2013kii ayaa dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay'adda UNICEF iyo hay'ado kale oo caalami ah waxay kaga dhawaaqday Muqdisho mashruuc loogu magacdaray dugsiyada aada oo lagu diiwaan geliyay in ka badan 300,000 oo arday hadaba mashruucaasi iyo caqabadihii ka hor yimid ayaan weydiiyay Dr. Cabdinoor Sheekh Maxamed
barnaamijyadaas way jireen ee dhaqaale badanna waa lagu bixiyay ee hadda xasaahatay culaysidan hadda ka jira dalka oo ay ku ka tahay ee culadaha iyo dhulalka aan la tii karin iyo ayaa caqabad ku noqday ee meelaha barkooda wari maartay iskuuladaasi way ka shaqeeyaan ee maartay nafaydi laga helay ardayda dugsiyada aad iyo wali qarkood dugsiyada ku jiraan marka waxaan leeyahay dhameystir baan jirin ee runtii waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay in dawladuhu ay isu diibaan oo waxbarashadu ay noqoto wax aanan ku xirneyn xukuumadda marka jira ee oo ay leedahay barnaamij aragti fog leh oo waxbarashadu ay caafimaadkaba iyo arrimaha bulshada ay noqdaan kuwa aan ku xirneyn xukuumadda iyo prime ministerka oo ay noqdaan kuwa maratay si joogto ah u socda hawshooda iyo barnaamijkooda marka waxaan is leeyahay in waxbarashada Soomaaliya waxay u baahan tahay horena ay ugu baahneyd commission madax banaan oo maartay arrimaha waxbarashada dalka oo kamaran siyaasada oo independent ah ee arrimaha soo kale ay ka talab xiyaan si waxbarashadu aysan u noqonin mid maartay la kufta oo la kacda hadba khilaafaadka siyaasada ay soo kordha marka waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa barnaamijka hadda la bilaabay inuu kuwii hore uu ka bedelnaan doono dhameystirna yeelan doono oo isku diibna ay noqon doonto insha Allah dawladda ku xigtana ay meesha ka sii amaqaadi doonto
si guud marka loo eego qorshaha dawladda ee horumarinta waxbarashada ayaa noqday mid si weyn loo soo dhaweeyey waxaase dad badani ay saluug ka muujinayaan suurtagalnimada in si hufan loo meel mariyo loona bareero dhammaan caqabadaha ka hor iman kara oo ay ugu waaweyn yihiin ammaanka musuqmaasuq lagu sameeyo miisaaniyadda waxbarashada loogu talagalay iyo sidii shaqaaleynta macallimiinta loogu salayn lahaa cadaalad tayo iyo ixlaan intaasi ayaan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay qorshe uu dhawaan Muqdisho kaga dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan tayeynta iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliya barnaamijka waxa la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cullad Xasan hadii uu seego dhageysiga barnaamijka waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook inta barnaamijkan oo kale dibadda ugu kulmaynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Anbo mog marikatosan ki umaleeyeen adigo mo marika toosan ki umaleeyeen ilmigama mulaya nolosha helayiftaahi ilmigama mulaya nolosha helayiftaahi wa misbahi muruk tiray garaadke macluuliyo qasxumada maquushay wa misbahi muruk tiray garaadke macluuliyo qasxumada maquushay murtiga duux aqoontiisa baro laga mamarmi aqoontiisa baro laga mamarmi hamugaan taariikhda waaliyahay hamugaan taariikhda waaliyahay
barnaamijkaasi ilaaiska v o a waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nakala socotaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hadahan oo kale aad dhegeysan jirteen ee qurbe waxaana toronto kusoo diyaariyay xuseen nuur xaaji
afhayeenka booliiska gobolka dalkaasi uganda rogers taitika oo la hadlayay wakaaladda wararka a f b ayaa sheegay in dadka dhintay intooda badan ay dhalasho ahaan ka soo jeedaan dalka kenya baska ayaa ka soo
dhegeystayaal naga raalli ahaada codkaasi waa wariyaha v o a nairobi yaasiin ciise wardheer ee warbixintaasi ka soo diray nairobi laakiin waxaan markan idiin soo gudbinaynaa barnaamijka qurbe xuseen nuur xaaji waa kan
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyarada soomaalida ee u k iyo horumarada ay ka sameynayaan cayaaraha kubadda cagta waxaan si gooni ah ku eegi doonaa akaademiyadda hiltop oo tababarta todoba koox oo isugu jira wiilal iyo gabdho maxamed yuusuf waa madaxa akaademiyadda hiltop wuxuuna ka mid yahay dhalinyarada soomaalida ee ku koray dalka u k maraan kula kulmay magaalada london ayaa arrimahan ka wareystay wuxuu marka hore ka jawaabayaa kooxaha ay tababaraan
horta kooxdan oo hiltop la dhahay waa koox hadda oo lasoo bimaa hadda 10 iyo 2 sane mar weyaan marka sanad badan fikirkooda wax kasta iyo dadaalkooda wax kasta asoo marna waaye soo marka haddaa kooxda ku wada shisheego habka loo suubi iyo halaa dad soo suubin iyo iyo waxay soo marnay walaahi hadda 15 sano waa noo dhammaantay hadda kooxna maxay maraysaa ilaa 7 tiim ay leeyihiin maanta intaasoo dhan maxaa waaye fikirka dhan oo dadkeena dhan iskuda keensada waayo kooxdan waa koox oo hal qof wata ma aha ma fahamta waa dhowr qof oo dhalinyaro oo experience oo football soo ciyaari jiray iyo football hadda ciyaarayaan oo kulligooda wax faa'iido oo u rabno oo dadkeena wada soo saarno bis waaye saasaa kooxda dhan loo suubiyey mid oo kooxda ugu sareysa oo kooxda first teamka la tahay waa english british system ay ku dhex jirtaa waa sanad kasta waa sii goodboos ah soo marka hadda meel fiican oo rajo fiican hadda marweysaa kooxdaas laba koox kala jirto oo caawinaysa kooxda ugu sareysa oo yukan la tobrooyo oo yukan liigaal fiican ku jira wadankan eh soo markasta qofkii oo fiican kooxda ugu koreysa maana qofkii oo wax yar liif noqdo kuwa hoos u soo degaa soo marka system asaas jirto oo ilaa 40 ilaa 60 ilmo oo lagu tobrooyo oo ka bilaabay 17 jir ilaa 30 wa gaarayaan dhaxdooda soo sanad kasta waa ilmo fiican meesha ma lagu soo saarayaa sanad kasta waa dadaalowna sanad kasta koox ku soo darsamayso soo hada dalinyarada yariiska dalagaha la hada maxaa ka wadaa saddex tiim meeshaas ka wadna oo 12 jir ka yar 14 jir ka yar iyo 16 jir ka yar sanadkan sanadku ugu sareeyo oo ilmaha yifka meel dheer ee gaareen way oo koobka FA Cup ka dhex galeen waa sidii first team ka amal FA Cup ka sanadka way galeen soo marka sanad kasta oo ku dadaaluna insha Allah hadana dhinaca kala daka ka la sheegayo maxaa waa dhinaca gabdhaha oo ku dadaaluno
waata Cabdullaahi muxuu yahay ujeedka aad waxaanu dhan kaleedihiin
hada dadka la mashquulin oo wax lu fiican oo wax faa'iido fiican wax loo soo binin jada oo dib ay tahay kos community ee waa dad oo meel kasta way joogaan meel kasta way degihiin meel kasta wax fiican way ka soo salaan baada direction maxsaas loo soo binin jada meel oo jid oo fiican loo soo binin kulood waa laga yaabaa inta jid qalad iyo waxsaas inta galaan soo dadaalkeena walaa wax badan rajo badan ka dambeeyo insha Allah marka kulliin oo wada dadaalona
waata Cabdullaahi waxa soo hadal qaaday badbaadinta dhalinyarada Londonna dhibaatooyin ayaa laga sheegay oo dhalinyarada ku saabsan ma kula tahay in dhibaatooyinkaasi aad wax ka qaban kartaan idinkoo ciyaaraha adeegsanaya
horta kooxda marka la soo binay hal xaafad ma loo soo binay wixii dhamm hadda kooxdu wada ciyaaray kulli London meel kasta ka wada imaadaan rajadeena maxaa rabnaa insha Allah wixii oo ilmo oo laba badi karo oo wax lagu caabi karo inta wax soo binno halka sports kaliis ma ka fikirno dadkan ilmahana dawa wax loo soo binin oo programyal oo habka shaqo loo helaa iyo habka shaqo habka jaamacadda loo galaayo college yash loo galaa daa usoo soo binin ilmahan kubad adiga afar bari bisa wada maal wiigi ma fahmtay soo afartaas bari ka badin inta kala maalin karo maxay soo bi karaan ma fahmtay soo marka waa programyal badan ka dambeeyo maxaa ka fikirna caafimaadkooda iyo rabshadooda de rabsho ku jiraan si loo habka loo soo saari lahaa si loo babaan lahaa soo hadda London waa sanad kasta wax sii daruusa been ma lagu sheegi karo ma fahmtay waana arkuu Soomaali kasta ilmaheena meel qalad ah lagu arkuya ama dad diloyaan ama iyagu naftooda is diloyaan wax saasa markasta socdo ma fahmtay soo marka halka waxaanu dhan ku baabayn karno oo dadkeena meel faa'iido wax lagu gaarsi karo waa sports waa sports inuu xuq fiican yahay dadka dhan isku soo jiida ma fahmtay xaafada saki maadi waxaas ma jirtaa sports maxaa maqsasa ma xuq fiican tahay maxaa soo bi kartaa sports min dadka maska celi kartaa sports ka dhaxdeeda soo wixii weapons waxaas oo dhan jira maashaas wala isku soo ilo waa qof kasta ka boodo soo qaadna kubada la salaayara kubada in dadku isku soo dhaweeyo ma fahmtay soo marka danteena saasay ahayde marka hadda ayartu badan walaahe ilaahay wax kasta loo qor ma fahanta ciyaartu badanaa jirto oo jididkaas oo dhan laga soo celiyo oo kubadooda si fiican u ciyaaro oo mashquul kubadooda haddu ku ah oo yukun wax kasta ku caabin oo jaamacad ku galaan iyo shaqo fiican ku helaan soo marka dadaalkeena dhan halaas waaye inta ilmahan si ku caabin lahayn si ugu joojin karno wixii oo rabsho iyo wixii oo dib u madaxeena Soomaaliya u maaneysa ama saasa ku dadaaluna
Addi Ahmed wuxuu ka mid yahay odayaasha ciyaaraha ee magaalada London waxaan weydiiyay ciyaartooyada ay soo saareen iyo hadii ay qorsheynayaan in ciyaartooy ay u diraan Soomaaliya si ay gacan uga geystaan horumarka ciyaaraha ee ka jira dalkii hooyo ee Soomaaliya
dadaalada aan wadno football aanan kubada cagta waa wax badan waaye wadanka wuxuu ka dhisan yahay London waxay u qaybsantaa North West East iyo South afartaas magaalo ayaaran ka sameyna koowaan ka dhigna oo south-ka waa lagu dhigaa east-ka waa lagu dhigaa north-ka waa lagu dhigaa west-ka haddana hadii si loo fiiriyo waa hadda aad ugu badan ciyaaraha oo lagu wada qabta hal meel lagu wada qabta west-ka iyo north-ka iyo south-ka laakiin ciyaartoy badan oo quality leh aad joogto magaaladan maadaama sportiga laga jecel yahay Premier League laga jecel yahay London marka waxaan jecelnahay dhalinyaro yar yar oo fiican hadda league ku jiraan waxay kala ku jiraan kooxaha ku kala jiraan waa dhalinyaro inta ku dhalatay generation u dhiibe marka dadaalkaas aan wadnaa Soomaaliya anaga waa soo tijaabinay xiriirkii anagana waa soo baranay last 2 years waa tagayna Soomaaliya kooxna waa geeneynay labada sano aan kooxaha geeneynay macalimiinta iyo xiriirka trainer ee waxa wada yeelanay wada hadalo badan ayagana ciyaartoy badan waa naga qaateen oo ciyaartoy oo da'dooda aad u yartahay oo weli ay dhahan ba 17 jir 19 jir aan geeneynay waxaa jira hataa macalimiinta aan wada naqaar inay qaateen sanadka u dambeysay ciyaarihii wax ka wadeen macalinka Hollandeeska la wadeen Abdullah oo kale iyo macalinka oo asal dekan Coventry waa labada nin oo hadda ciyaarihii ugu dambeeyay ay wadeen qaramada waa soconaa far kooxdaanahay waa anaga oo ku socona UK ahaan iyo Mareykanka iyo Canada iyo Australia afartaas kooxaa tagayso insha Allah haddii la kala noqdo waxaan u soconaa inaan Soomaali ku soo ciyaarno insha Allah waxaan jeclaan doonaa ciyaartooda aan soo saarno inay qaranka Soomaali u dheelaan Abdullahi Yusuf madaxa akadeemiyadda Hilltop ayaa Cabdi Axmed la qaba qorshaha ah in qurbi joogto ay ka qayb qaataan horumarinta ciyaaraha Soomaaliya
qofka sidaalkiis waxa ka dambeeyay ma fahmtay anaku waxa dadaalayna oo sanadkas wax ka soo push kareenuna waxa waya wadankeenu inta wax ku guuleysada u rabnaa ma fahmtay dadka in opportunity fiican ay helaan naftiyana hata indhaha waxa ku soo arkay Soomaaliya habka uu shaqeynayaan iyo habka wax usuubin oo wixii ka dhiman iyo wixii ka leefiyeen Soomaalikasta dadkaas waa la hadlaa wixii loogu daraa waa kula caabina maalikasta waan u joognaa ayaamahan maxaa la arkayaa rajo fiican la soo bixiyaan dadka dibadda la hadlooyaan dadka dibadda la shakiyeysanayaan marka wax fiican ku darsanayaan soo marka hore u socdaa dadkan
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada Soomaalida ee dalka UK iyo horumarada ay ka sameynayaan ciyaaraha kubadda cagta intaan markala kulmi doono waxaan idinkiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji markana dhageystayaal dhinaca kaalmaha heesaha
Maqrayno wani diin basasi
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawaya dunida oo si toosan inkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo